Ja, da klokka 3:15. Vi klare for å gå på en ny økt med mikroøkonomi. I dag det kapitel 3 i boka Konsumentteori som tema, og det det også neste gang. I Blackboard-rommet så har vi da igjen under undervisningsmateriell, så har vi dette sortert da praktisk talt etter kapittelindelingen i læreboka, og det betyr jo da at det mappe nummer 2 i Blackboard-rommet som danner grunnlaget for det vi skal gå gjennom i dag. Og da ligger det fagstoff øverst, det da en PowerPoint, kall det gjerne presentasjon, relativt grundig av det som gjennomgått i kapittel 3. Vi har 2 digitale forelesninger, del 1 og del 2, som hvor jeg da går igjennom dette med opp til flere talleksempler. Det ligger jo da løsningsforslag på spørsmål og øvelser til læreboka, altså de som følger da på tampen av hvert kapittel, ligger i Blackboard-rommet. Jeg har her lagt ut en arbeidsoppgave for forelesningen. Den arbeidsoppgaven, den har jeg gått igjennom i den nest nederste fila, eller som også da en digital gjennomgang av oppgaven. Det eksempler på en eksamensoppgave som også da gjennomgått i forbindelse med da den digitale gjennomgangen. Og endelig helt nederst så ligger det da 3 oppgaver som nå danner grunnlaget for det jeg skal snakke om i dag, og fortrinnsvis også neste gang. De 3 oppgavene, det oppgaver jeg har hentet ifra tidligere eksamensoppgavesett, og jeg har nummerert de da med eksamensoppgave 1, eksamensoppgave 2 og eksamensoppgave 3. Disse oppgavene belyser fagstoffet gjennomgått i kapittel 3 i boka. Jeg hadde tenkt å gjøre det sånn i dag at jeg da starter med oppgave nummer 1, og så kommer jeg til å ta oppgave nummer 3, og så antar jeg kanskje at oppgave 2, den vil vi da komme til å måtte skyve på til neste gang, slik at da blir den gjennomgått neste mandag. Da kommer jeg videre til å gjøre det på den måten at jeg da legger på oppgaven på, eller bruker dokumentkamera, slik som jeg nå har gjort de siste gangene. Og da det den oppgaven som vi skal starte med i dag. Og jeg husker fra før at det noen som gjerne vil ha den litt større, så da blåser jeg opp den oppgaven eller den teksten litt. Så det som da hensiktsmessig jo at dere da, hvis dere har, da må dere nesten ha en iPad eller en telefon eller et eller annet tilgjengelig hos dere, at dere da henter opp den oppgaven eller de spørsmålene ifra Blackboard. Så kan dere kikke på det samtidig med at vi da går gjennom dette. Og så det også en fordel om dere tar fram læreboka, for jeg kommer til å gjøre en del henvisninger til læreboka, slik at det å ha da den liggende på pulten der hvor dere nå befinner dere, og da kunne slå opp etter hvert som jeg også slår opp i boka mi. Og som sagt, da det fortrinnsvis kapittel nummer 3, og så det kanskje et spørsmål eller 2 i den gjennomgangen som jeg går gjennom, hvor jeg nødt for å sende dere litt videre til kapittel 4 også, for å få det endelig eller godt nok belyst. Så det da opplegget mitt denne ettermiddagen, altså veldig knyttet opp imot da konkrete problemstillinger nedfelt da i en eksamensoppgave. Skal vi se. Jeg Hvis vi ser da på den første oppgaven, så står det her at vi betrakter, jeg skal følge litt med på telefonen min, så bare for å sjekke at opptaket virker som det skal, og det ingen innkommende meldinger, så da antar jeg at dette fungerer som det skal. Men da, hvis vi går tilbake igjen til oppgaven, så står det at vi betrakter en konsument som konsumerer to goder, X1 og X2. Altså det en person eller en husholdning som da, vi kan godt si, kjøper to vareslag, hvor mengden av vareslaget X, og hvor vareslagene da betegnes med 1 og 2. Så det to varer, X1, det mengden av vareslag 1, og X2, det mengden av vareslag 2. Denne, kall det gjerne personen, eller husholdningen, eller forbruksenheten, har en gitt inntekt, vi sier ofte også en disponibel inntekt, hvorpå vi lar P1 og P2 representere prisene på de to godene eller vareslagene. Og oppgaven sier først at vi da skal utarbeide eller tegne en budsjettkurve i en figur, og så skal vi være nøye med å angi skjæringspunktene med aksene, forklar hvorfor budsjettkurven skjærer aksene akkurat der hvor du har tegnet det inn. Det betyr at hvis vi da slår opp i boka vår, så skal vi til side 59. Side 59 i boka. Og da har vi på side 59, delkapittel 3.2, så har vi budsjettbetingelsen. Og hvor det står da nøkkelting ute i margen, hvor det står at budsjettbeskrankninger som konsumenten står overfor som følge av begrenset inntekt. Jo, husholdningen har en begrenset inntekt som de da skal bruke på vareslagene, og de vareslagene her jo da 1 og 2. Og budsjettlinjen, det da alle kombinasjoner av godene der den samlede utgiften lik inntekten. Og så har vi et generelt uttrykk her, som sier at i dette tilfellet her, hvor vi da har to vareslag, mat og klær, så vil den totale disponible inntekten være prisen på mat ganger mengden av mat, pluss prisen på klær ganger mengden av klær, som da skal være lik den samlede inntekten vi har til disposisjon. Dette kan da illustreres gjennom en budsjettlinje som vi da har øverst på side 59, hvor vi har mengden av klær langs den ene aksen og mengden av mat langs den andre aksen. Og så har vi budsjettlinjen som gir oss da, hva skal vi si, den økonomiske handlefriheten som vår inntekt da gir. Det klart da kan vi bruke alle pengene våre på klær, eller vi kan bruke alle pengene våre på mat, eller vi kan fordele pengene våre mellom mat og klær, som da langs denne rette linja. Det budsjettlinjen. Og det dette denne oppgaven da går ut på. Det vil altså si at vi står overfor i deloppgave A og skulle tegne en figur. Da det deloppgave. Jeg lurer på om jeg har en tusj som kanskje litt bedre her. Så da var jo dette spørsmål 1, og så det da deloppgave A, hvor vi skal tegne budsjettkurven inn i en figur. Og med boka da, så ser vi jo hvordan denne figuren kan tegnes opp, og den figuren skal jo da tegnes opp på den måten, at vi har ikke mat og klær, men vi har vareslag 1 og 2. Og så det sånn hos oss at mengden av vareslag, det X-en. Så det vil altså si at langs den vertikale aksen, så har vi mängden av vareslag 2 och langs den horisontala aksen så har vi mängden av vareslag 1. Och hos oss så betyder det då med denna uppgaven att den ligningen då som är formulerad som 3.1 på sida 58 den vill ju vi här då kanske skriva som P1 gånger X1 plus P2 gånger X2 och det ska då vara lik den disponibla intäkten vi har eller den gitte intäkten vi har som är lik I. Så sån vill ju vi formulera detta med utgångspunkt I den uppgaven. Det vi kunde göra nå var ju då att lösa den ligningen med tanke på X2 för att få det då på den formen som är vist på sida 59. Det vill alltså säga si att det vi kunde göra här var ju då att nå flytta P1 X1 över på motsatt sida av likhetstegnet. Husk på att skifta fortegn. Det vill ju då säga si att vi står igen med P2 gånger X2 är lik I minus P1 gånger X1. När vi då ska lösa med tanke på X2 så måste vi då dela på P2 på både på höger och vänster sida I denna ligningen. Då står vi igen med X2 som är den vi ska ha längs den vertikala axeln som då är lik I delt på P2 minus P1 gånger X1 över P2. Så kan vi ju skriva det sån. Och detta är ju då en rätt linje. Den rätta linjen ger oss då den disponibla intäkten. Så spör uppgiften efter vad skäringspunkten är här och vad skäringspunkten är där. Skäringspunkten här det är ju det detta blir när x1 är lik 0. För då sätter vi ju x1 lik 0. Och när x1 är lik 0 då faller ju hela detta ledet bort för då får vi 0 I tellaren och blir stående igen med 0. Det vill ju då säga si att det skäringspunkt vi har här uppe det är ju då I över P2. I över P2. Exakt när X1 är lik 0 då har vi X2 som är lik I över P2. Det är det skäringspunktet. Så har vi det skäringspunktet här nede. Det är ju där vår x2 är lik 0. x2 är lik 0. Ja, det är det samma som att sätta 0 där. Då får vi lite repetition på matematiken. 0 är lik I över P2 minus P1 gånger x1 över P2. Det vi kan göra nu, det är ju då att flytta denna på motsatt sida av likhetstegnet. Då skifter vi fortegn. Då får vi att P1 gånger x1 över P2 är lik I över P2. Nu är ju vi ute efter att finna X1. Hvis vi nu ganger med den motsatte, så isolerer vi x1. Ganger med den motsatte. Det innebærer da at x1 er lik. Hvis vi ganger med den motsatte på begge sider og forkorter, så får vi da i over p2, og så må vi snu brøken. p2 ganger p1, sånn. Og så kan vi jo forkorte teller og nevner på høyre side. Og da får vi at x1 er lik, som det punktet, i over p1. I over p1. Så det vil jo da si at det punktet her, det x1 er lik i over p1. Når det gjelder stigningstallet på denne linja, så jo det p1 over p2. Dette jo skjæringspunktet på, kall det gjerne y-aksen. Dette skjæringspunktet på x-aksen. Og stigningstallet på linja, det jo da det vi kaller budsjettkurvens helning, eller stigningstall. Budsjettkurvens stigningstall, eller helning. Og det da minus P1 over P2. Det stigningstallet på linja. Da har vi besvart det som deloppgave A, og vi har fått belyst veldig godt det som vi finner i boka, altså jeg skriver C, kapittel 3.2, og vi har også da en fin figur som illustrerer dette, figur 3.10. Fagstoffet mitt da, som gjør det litt, ja, det får land ligge sånn, så dere ser det. Fagstoffet mitt, altså den første fila som ligger i Blackboard-rommet, tar jo for seg dette her også da i detalj. Det var spørsmål A. Så var det spørsmål B. Hvis noen fortsatt, ja, jeg gjør sånn, og så legger jeg, ja, det ikke så godt å, jo, jeg kan jo legge den helt nederst. Ja, hvis noen sitter fortsatt og skriver, så ja, da var vel det litt dumt, kanskje. Ja, nei, så da, nå vil jo dere kunne stoppe dette opptaket og gjøre dere ferdig hvis dere sitter nå og skriver samtidig med meg. Men da legger jeg på arket, og så går vi videre da til deloppgave B. Illustrer i en figur konsumentens indifferenskurver. Gjør rede for hvordan helningen på indifferenskurven kan tolkes. Illustrer i en figur konsumentens indifferenskurver. Gjør rede for hvordan helningen på indifferenskurvene kan tolkes. Da må vi sett oss inn i hva en indifferenskurve for noe. Og en indifferenskurve har vi da, ja, det skal vi se, vi må da bla litt bakover, for da starter egentlig dette med, vi kan vel da gå til kapittel 3.1 og 3.2. Og hvis dere går inn og ser på side 49, så har vi da, eller i og for seg side 48 og 49, så har vi jo da en forklaring på hva en indifferenskurve for noe. Å være indifferent betyr å være likegyldig til. Altså at, at da de forskjellige kombinasjonene, de like gode. Og dette har jo vi da godt forklart I boka på side 48. En kurve som binder sammen gode kombinasjoner, altså en sammensetning av vareslag 1 og 2, hvor vi nyttemessig, eller hvor gleden, kunne vi også si, med de kombinasjonene like gode. Og en slik indifferenskurve jo da vist på side 49, hvor vi har to varer, fortsatt disse to vareslagene klær og mat, hvorpå vi da sier at langs den røde kurven så betrakter vi da de ulike kombinasjonene som like gode. Vi måler det her ved det vi kaller for nytte, et uttrykk for behovstilfredsstillelsen ved de ulike kombinasjoner av mat og klær, og den behovstilfredsstillelsen lik uavhengig av hvor vi enn på kurven. Derfor så vi indifferent mellom B og A, og på samme måte indifferent mellom B og C. Alle disse kombinasjonene gjør at vi da betrakter dette nyttemessig like godt. Et indifferenskart, når jeg har boka med oppe, viser jo da ulike kombinasjoner, hvorpå nivået på nyttekurven sier noe om mengden av nytte, hvor vi da sier at jo lengre du kommer utover I dette togode diagrammet, jo bedre det. Jo høyere behovstilfredsstillelsen, eller jo høyere nytten. Så nytte U1 bedre enn nytte U2, hvorpå U3 best. Og U-en står for utility, som da det engelske ordet for nytte. Så det var med da å relatere det til boka. Og når vi da kommer til denne oppgaven, det var da deloppgave B. Sånn. Så betyr jo det at da må vi her ta fram eller skissere figuren, for det var egentlig det spørres om her, om jeg leser en gang til. Ja, illustrer I figurens figur konsumentens indifferenskurver, ja. Og så skal vi gjøre rede for helningen, så det kommer vi da til. Så da har vi fortsatt togode diagrammet vårt. Dette togode diagrammet, det har jo da fortsatt x2 langs den ene aksen, altså den vertikale aksen, og så har vi da x1 langs den horisontale aksen. Og da belyser fagstoffet vårt ulike varetyper med ulike ulike former på nyttekurvene. Og så kommer vi litt tilbake igjen til den kurven som ser, eller de kurvene som ser omtrent sånn ut, hvor vi har denne krummingen. Og det betyr da at den første kurven som ligger lavest, den kunne vi da kalle A eller U1. Og neste kurve som ligger da lenger ute vil da være bedre nyttemessig. Vi kommer høyere ut, eller vi kommer altså lengre mot høyre. Dette kalles både nyttekurver og indifferenskurver. Indifferenskurver. Eller nyttekurver. Så vi inne på helningen på kurven. Helningen på kurven, da tenker vi om matematikken og derivasjon, for da husker dere, den deriverte, det var jo da stigningstallet på en rett linje som tangerer ulike punkter på kurven. Så det vil si at her har vi et punkt med den deriverte scene sånn ut. Den deriverte jo da stigningstallet til linealen min. Her nede så vil da den deriverte være flatere, altså den vil ha et lavere stigningstall. Og stigningstallet, altså den deriverte, vil da variere hvor vi befinner oss hen på kurven. Dette er helningen på indifferenskurven, og den kalles marginale substitusjonsbrøk. Marginale substitusjonsbrøk. Så da noterer vi oss det viktige ordet. Helningen på indifferenskurven omtales som marginale substitusjonsbrøk. Marginale substitusjonsbrøk, eller marginal rate of substitution, den har fått en forkortelse som vi kaller for MRS, som kommer da ifra det engelske ordet marginal rate of substitution. Forklaringen på den marginale substitusjonsbrøken er da hvor mye vi må erstatte den andre varen med når vi gir avkall på for eksempel 2 for at vi skal være like tilfreds. Altså sier da noe om hvordan vi er villige til å bytte bort den ene varen med den andre varen gitt samme nyttenivå. Så kan dette sies på mange forskjellige med forskjellige ord, og vi altså vi kan forklare det med forskjellige ord og få riktig svar til eksamen, men det er jo litt fristende når jeg nå sitter med boka da og så slå opp på side 51. Se side 51. Se side 51, for da finner vi bokas forklaring på den marginale substitusjonsrate. Jeg har kalt den brøk da, i det jeg har skrevet her, mens boka kaller det for den marginale substitusjonsrate. Og det står her, den marginale substitusjonsrate, den maksimale mengden av et gode en forbruker er villig til å gi opp for å få en ekstra enhet av et annet gode. Altså rett og slett hvor mye vi er villige til å gi fra oss på den ene varen mot å få mot da tilsvarende å få mer fra den andre varen og da være like tilfreds. Så ser dere her at jeg har uthevet med gult den marginale substitusjonsrate måler altså den verdien en person tillegger en ekstra enhet av et gode uttrykker mengden av et annet gode. Så her kan dere lese mer om den marginale substitusjonsraten. I figur 3.5 så forteller jo denne oss at dette bytteforholdet vil da avta etter hvert som vi beveger oss nedover. Her oppe, når vi i utgangspunktet har mye klær og lite mat, så er vi villige til å gi fra oss ganske mye av det vi har mye av, for å få en enhet til av det vi har lite av. Mengden vi er villige til å gi bort av klær for å få mer mat, vil avta jo mer mat vi får, og jo mindre klær vi har. Og det er da forklaringen på at også da den deriverte her kommer til å avta. Og så omtaler boka litt dette matematiske uttrykket konveks, at dette er en konveks figur. Og det hänger sammen med at den marginale substitusjonsraten, altså dette bytteforholdet, avtar etter hvert. Så her har vi da, hva skal vi si, en grundig forklaring på dette veldig viktige uttrykket marginale substitusjonsraten. Da, ja, jeg har henvist da til boka side 51 når det gjelder nærmere forklaring på da det var ordet, eller spørsmålet om helningen. Men helningen har vi jo kommet inn på også bare i det vi har skrevet her. Burde kanskje hatt med at helningen på kurven eller MRS avtar etter hvert som vi da beveger oss nedover kurven. Kan tillate meg å skrive det, eller jeg tror jeg skriver bare at MRS avtar, skal vi se, avtar når vi beveger oss nedover kurven. Og dette ser vi ved da å bruke linealen, for da er jo MRS er jo da stignings- eller brattheten på linealen min, da er kurven brattest der, og etter hvert som jeg roterer den nedover, eller roterer denne den veien, beveger meg nedover, så avtar brattheten på den linja, altså MRS blir mindre og mindre. Så sånn er dette å forklare. Skal vi se. Så er det neste spørsmål. Da vi til spørsmål C, hvor det står «Illustrer konsumentens tilpassning i en figur i en kort begrunnelse for hvorfor dette er konsumentens beste tilpassning». Ja, det konsumenten er ute etter, kort fortalt, er jo da å maksimere nytten gitt den disponible inntekten vedkommende har til rådighet. Altså rett og slett tilpasse seg slik at du får mest mulig ut av pengene dine. Og dette kan vi da kombinere og illustrere grafisk i en figur ved å sette sammen egentlig nå de to kurvene som vi har i spørsmål spørsmål A og B. Så sånn sett er jo da spørsmål C, det er å ta de to kurvene vi har ifra spørsmål A og B og sette sammen. Og da var det jo sånn at vi har budsjettlinjen i spørsmål A. Vi har vareslag X2 langs den vertikale aksen. Og så har vi vareslag X1 langs den horisontale aksen. Og så har vi kombinasjonene våre liggende langs den kurven. Og så har vi nyttekurvene. Og da vi ute etter å flytte de så langt mot høyre som overhodet mulig, men ikke lenger enn, jeg håper å si, det vi har råd til. Og det vi har råd til, det er da å komme så langt ut som den disponible inntekten tilsier. Da har vi indifferenskurven der, og så har vi da budsjettlinjen, og det er det punktet her som angir da det optimale punktet for vedkommende. Og disse optimale punktene har vi en, hva skal vi si, tendens for å merke med stjerne. Da er det den optimale mengden av vareslag 2, og dette er da den optimale mengden av vareslag 1. Så kunne vi si dette med mer matematikk, mer matematisk ord og uttrykk, og det vil jo da si at det er det punktet der hvor nyttekurven tangerer budsjettlinjen. det gir oss den optimale løsningen. Det forteller oss da der hvor denne konsumenten kommer best ut av det. Slik at kommentaren her vil jo da være at tangeringspunktet, som det punktet der, angir den optimale løsningen. Så der har vi da det som representerer dette punktet, og hvis vi da ser i boka, så det, dette går da på konsumentens valg, og da skriver jeg se boka, boka side 61-66, og vi har en figur i boka, som figur 3.13. Så da kan dere jo slå opp i boka, bla frem til, side 61. Og 61, der står det da følgende. Så jeg gjør sånn. Så står det her, dette konsumentens valg, det jo det det spørres om. Jo, vi antar at dette valget gjøres på en rasjonell måte, det vil si velger den gode kombinasjonen som maksimerer nytten, gitt den budsjettbeskrankningen de står overfor. Den må altså ligge på budsjettlinja, den løsningen vi kommer frem til, og den må gi den mest foretrukne kombinasjonen av varer og tjenester. Og så har da boka her illustrert dette, der har vi jo ulike nyttekurver, og da ser vi det at U1, den ikke optimal, fordi vi kan, selv om vi har et punkt på linja, fordi det mulig å forskyve denne utover til U2, som nyttemessig bedre enn de punktene som ligger på U1. Så kunne vi godt sagt at ja, aller helst ville vi ha vært ute på U3, Problemet med U3 at de ligger utenfor det vi da har, økonomiske muskler til å kunne velge. Så vi har ikke en disponibel inntekt som tilsier at vi kan bevege oss ut på U3. Det som innebærer den optimale løsningen, det et punkt hvor da stigningstallet til tangenten, altså MRS, til nyttekurven, tilsvarer stigningstallet til budsjettlinja. Så at i det punktet der, så vil da deriverte til nyttekurven være lik den deriverte til budsjettlinja. Stigningstallet til tangenten til nyttekurven har vi kalt MRS, mens stigningstallet til budsjettlinja, det var forholdet mellom prisene. Derfor så gjelder det en likhet for det punktet A, hvor da MRS lik forholdet mellom prisene. Og hvor det står da at dette et viktig resultat, nytten maksimeres når den marginale substitusjonsraten lik prisforholdet mellom godene. Dette noe som vi skal se mer på i den oppgaven som vi skal gå gjennom i neste time. Der blir det mer regning, så der kommer det tydeligere frem. Men denne eksamensoppgaven, den baserer seg jo mer på at du skal forklare hvordan du kommer deg frem til da svaret ditt. Ja. Så det slik at deloppgave D, der begynner vi nå å endre på vareprisene, Antatt prisen på vare 1 stiger, illustrerer en figur virkningen av prisøkningen på konsumentens tilpasning. Ja, da må vi se på hva som skjer når nå prisen forandrer seg. Da vi I denne oppgaven litt videre enn hva kapittel 3 gjør. Eller vi litt over I kapittel 4, og dette henger jo da sammen med at dette eksamensoppgaver, og eksamensoppgavene de tar gjerne for seg ulike temaer I en og samme oppgave. Så der det da litt sånn at vi må liksom skyve litt på å få den gode forklaringen på dette her, til vi kommer over I kapittel 4 I boka. Men når vi der likevel, så vil jeg si det at her må vi nå gå inn og så se på det vi kaller for substitusjons, altså prisvridningseffekt og inntektseffekt. Og da skriver jeg her at for inntekts og substitusjonseffekter se lærebok 4.2, så da må vi altså over I læreboka 4.2, og så sier jeg se spesielt, jeg sier egentlig side, se side, ja, var sånn jeg gjorde det her, se side 83 til 86, og så har jeg også sagt at se litt ekstra nøye på figur 4.5 og 4.6. Og da kan vi jo bla oss litt frem I boka, bare for å så vidt touche innom dette her. For det som skjer nå jo at når vi da endrer da vareprisene, så skjer det noe med stigningstallet på budsjettlinja. Og det skal vi se hvordan jeg hadde tenkt å gjøre dette her. Skal vi se om jeg... skal vi se... Jo. Jeg har også lyst til her å vise til, se også, for da vi over på, tilbake igjen til kapittel 3, se også side 61 figur 312. For det som skjer nå jo at vi endrer da den ene, skal vi se, nå fikk jeg en svart skjerm, der kom den igjen. Skal vi se. Da tror jeg vi må gjøre sånn. Oppgaven sier jo nå at prisen på vareslag 1 stiger. Prisen på vareslag 1 stiger. Det betyr jo da at når prisen på vareslag 1 stiger, så skjer det noe med helningen på budsjettlinja. Det jo da også illustrert I denne figuren, hvor vi da sier at I denne figuren så sier en at, skal vi se, når prisen på mat synker fra 1 krone til 50 øre, roterer budsjettlinjen utover. Ja, da kan vi jo kjøpe mer mengde med lavere pris. Her det altså prisen nede på en halv. Men hvis da prisen stiger, så må vi klemme den innover, for da må vi altså avfinne oss med lavere mengde for samme inntekt. Altså enhetsprisen øker. Så det betyder alltså att vi kommer i en situation nå hvor da kurvene våre endrer sig som følge av at prisene endrer sig. Så blir det fort litt, altså vi får flere figur, eller flere, altså fort at figurene våre blir litt mer uryddige hvis vi ikke kan bruke farger og gjøre det på en litt ordentlig måte. Men altså, situasjonen vår, den startet jo egentlig der, hvor vi sa i deloppgave A at vi her oppe hadde punktet I over P2, Her har vi da punktet I over P1 opprinnelig, altså den første deloppgaven, og da kunne vi kanskje si at dette den gamle prisen, så kunne vi skrive GML, det den gamle prisen. Og så hadde vi da løsningen vi opprinnelig hadde, Da vi over på oppgave C igjen, som var sånn. Da må vi begynne med figurene, og så må vi begynne å tenke på hva det som skjer nå. Så har vi den løsningen der. Og så det sånn da, at hvis vareslag 1 blir dyrere, så får vi ikke råd til så mye på det meste. Da tar vi utgangspunkt I den... altså det punktet her oppe, og så må vi dreie da linjen mot venstre. Så da får vi en ny budsjettlinje som vil bli brattere. Og dette var den gamle prisen, og da ville skjæringspunktet her være I over P1, egentlig ny pris. Nå skriver jeg ikke ny pris. Men da, når den varen da blir dyrere, så vil vi jo da oppleve at vi må avfinne oss med og komme ut med et nyttenivå som kall det gjerne dårligere enn hva vi hadde I sted. Så da var vi der, og så havner vi kanskje borti her. Ja, vi har kombinasjonen opprinnelig med den mengden av x. Da har vi jo x1 den veien, og så har vi x2 den veien. Så vi starter med en løsning som optimal, som her, og så ender vi opp med en løsning her, som da dårligere. Fordi at vareslaget da blir altså det ene vareslaget blir da dyrere. Og dette her, det kan vi da drøfte, eller blir drøftet videre da, I da kapittel 4, gjennom det vi kaller for substitusjonsvirkning og da prisvridningseffekt. Nå skal vi snart ha pause, men det fristen å prøve å gjøre seg ferdig. Og da sier jeg her at da skal vi se på side 83 til 86, 83 til 86, og da ser dere, og det en mye bedre figur, det som boka viser, enn den jeg greier å tegne opp sånn fort og gærent, men da vi inne på det her. Altså her har du da, kall det gjerne den opprinnelige, og så blir maten dyrere, når maten blir dyrere, så vil altså den budsjettlinja bli brattere, og da må du avfinne deg med et nyttenivå som lavere enn annen kombinasjon. Og så kommer en I dette kapitlet inn på både substitusjonseffekt og inntektseffekt. Altså det som ligger I at substitusjonseffekten, som det står her, endring I konsum, gode knyttet til en endring I pris, gitt at nyttenivå holdes konstant. Mens inntektseffekten endring I konsumet av et gode som følge av økningen I kjøpekraft. Så disse tingene blir diskutert da I kapittel 4. Ja, og da tror jeg vi, når det gjelder deloppgave E, så tror jeg vi skal hoppe over den I første omgang, for da skal vi heller ta den fram igjen når vi da kommer inn I kapittel 4. Så det var litt dumt der at oppgaven da gikk inn I kapittel 4, men jeg hadde nå tenkt å nevne det fordi at vi får frem dette poenget med at budsjettlinjen endrer seg når vi begynner å endre prisene. Ok, da tar vi pause. Håper vi kan begrense den pausa da til 11 minutter, slik at vi kan begynne igjen 4:15. Ja, da viser klokka kvart over fire. Nå skal vi over på det jeg har kalt eksamensoppgave nummer tre. Der skal vi vie mesteparten av tiden til deloppgave C og D. Da oppgave A og B har vi allerede vært innom i forbindelse med den forrige oppgaven. Så det jeg gjør her at jeg da bare forteller dere hvor vi skal inn i boka, eller hvor vi må inn i boka for å finne svar på henholdsvis oppgave A og B. Da var dette her altså oppgave nummer tre. Den første deloppgaven, der skal vi forklare igjen dette med indifferenskurver. Vi skal tegne det opp i diagrammer. Diagrammene kaller vi for togode diagrammer, og vi skal konkret se på mat og klær, ski og bindinger, høyre og venstre sko. Det deloppgave A, og da viser vi til se boka. Boka figur egentlig 3-5 og 3-6. Og så har vi disse kombinasjonene vi snakker om i denne oppgaven her, mat og klær. Og så har vi da skibindinger og ski, samt høyre og venstre sko. Og da snakker vi om figurer med avtagende substitusjonsrate. Det de som så sånn ut. Det var figur 3-5. Og så har vi de tilfellene hvor de perfekt substituerbare. Det figur 3-6a, hvor vi ser for oss eplejus og appelsiner. Og så det der hvor det perfekte komplementære goder. Der ser de indifferenskurvene ser de sånn ut. Og da finner vi resten av svaret ved rett og slett bare å gå inn i boka. Perfekte substitutter, ja, da kan vi bytte en mot en. Et glass eplejus mot et glass appelsinjus, da de rette linjer. Komplementære goder, da utfyller de hverandre. Ja, her må vi ha pølse og lumpe for å bli mette. Går ikke med bare lumper eller bare pølser. Det vil si, skal vi få godt på ski, så må vi både ha skia og vi må ha bindingene. Skal vi få brukt skoene våre, så må vi både ha en høyre sko og en venstre sko. Så disse da komplementære varer, perfekte komplementære varer, mens mat og klær, der det et bytteforhold som avtagende avhengig av om vi har mye mat i matskapet og lite klær i kleskapet, eller motsatt. Så det kommer an på hvordan utgangspunktet vårt og det da figur 3-5. Så var det dette med rasjonelle. Det går på at vi prøver å få best mulig ut av pengene våre, altså ute etter å maksimere nytten. Og der skriver jeg bare se boka. Boka side 61. Og der står det om rasjonalitet. Og da skal vi ganske raskt over på dette unge parret som vurdere. Ja, vi kan lese teksten hvis dere ønsker å skrive dette først, så leser vi teksten i oppgaven. For der står det nå følgende i oppgave eller som da innledningen til oppgave C. Så hvis jeg legger på den, så starter oppgave C herifra, hvor det står da at et ungt par bor sammen og vil av og til spise pizza om kvelden. Pizzaen kan enten lages selv, Q1, det mengden av, altså selvlaget pizza, eller köpes färdig levererat på dörren, hvor da vi har mängden av det som levererat på døra, som da vareslag 2. Den selvlagde pizzaen vareslag 1. Så står det her, Q1 antall selvlagde pizzaer i løpet av en måned, Q2 antall ferdige pizzaer levert på døra i løpet av en måned. Og så sier de det at det å lage en pizza selv, det koster 50 kroner. Det vil si at P1 lik 50, prisen på en selvlaget pizza 50 kroner. Mens en ferdig pizza levert på døra koster 150 kroner. P2 150. Anta videre at pare har et pizzabudsjett hvor de har satt av 1500 kroner til pizzaer i løpet av en måned. Så det den inntekten eller den disponible inntekten avsatt til kjøp av pizza og lage pizza. Hva parets månedlige budsjettbetingelse for pizzaer? Illustrerer grafisk, hva helningen på budsjettlinjen? Nå skal vi da putte inn tall, der hvor vi i stad da bare jobbet med et generelt uttrykk. Så det der forskjellen i denne oppgaven. Her skal vi mer regne på det. Den første oppgaven da å illustrere dette. Det var deloppgave C. Og da har vi jo igjen boka side 58-59, hvor vi har det generelle uttrykket. Se boka. Side 58-59. Der har vi budsjettlinja. Og da det jo sånn her at vi har det generelle uttrykket som sier at tar vi nå P1, prisen på den selvlagde pizzaen, ganget med mengden av selvlagd pizza, pluss prisen på å få pizzaen levert på døra, ganger mengden av dørelevert pizza, så skal det da til sammen utgjøre den disponible inntekten vi har. Det står bare at vi har et budsjett på 1500, så det kunne vi da kalle kunne da være disse i. Så det betyr jo egentlig da at setter vi inn tall, så har vi altså 50 ganger Q1 selvlaget pizzapris pluss 150 som var prisen på å få den levert på døra ganger Q2 som da skal være lik de 1500 kronene som vi har til rådighet. Så der har vi uttrykket satt inn med tall. Og så skal vi jo illustrere dette grafisk. Da vi tilbake igjen til dette å lage denne figuren. Nå skal vi ha en budsjettlinje. Og vi lurer jo da på hvor starter denne budsjettlinja? Og hvor skjærer den budsjettlinja nå x-aksen? Nå det da Q1 som mengden langs x-aksen, og så det Q2 som mengden langs y-aksen. Der hadde vi x1 og x2 i stad. Det vi står overfor her, det da å jobbe, da må vi jobbe videre med denne kurven, løse med tanke på Q2. Så hvis jeg fortsetter under grafen, så har vi da Q1 på venstre side, 50 Q1, lik 1500 som står på høyre side. Og så flytter jeg over da de 150 for å få isolert Q1, flytter jeg over de på motsatt side og skifter fortegn. Da blir det seende sånn ut. Hvis jeg nå da ganger med 1/50 på begge sider av likhetstegnet, eller deler på 50, så får jeg da at Q1 Ja, nå løste jeg det på den måten, og det i og for seg greit nok det. Jeg hadde vel egentlig... Ja, nei da, men jeg kan bare fortsatt løse det sånn som jeg har startet med. Da må jeg bare passe på at når jeg løser, så det punktet der jeg finner først. For da har jeg altså at Q1 lik... Da må jeg ta de 1500, så må jeg dele på 50. 1500 delt på 50, det 30. Og så tar jeg 150 og deler på 50. Da får jeg 3, eller det står et minustall foran, så da får jeg altså minus 3 Q2. Og så lurer jeg jo på hvor skjærer den kurven x-aksen. Jo, den skjærer der hvor Q2 lik 0. Hvis Q2 lik 0, da vil den komme til å skjære på 30. Så jeg har et punkt der som 30. Det det punktet på kurven hvor grafen skjærer x-aksen. Og så må jeg ha tilsvarende punkt her oppe. Hvis jeg da løser det nå med tanke på Q2, da flytter jeg den over på motsatt side av likhetstegnet. Da får jeg 3 Q2. Flytter jeg den over, og så flytter jeg 1 Q1 over på høyre side og skifter fortegn. Da får jeg, og der står det 30 fra før, så må jeg flytte den over, huske på å skifte fortegn. Så da vil det bli seende sånn ut. Og hvis jeg nå ganger med en tredjedel på begge sider, eller deler på 3, så får jeg jo da Q2 lik 30 på 3. Det 10. Og minus 1 Q1 delt på 3, det minus en tredjedel. Da får jeg minus 1 tredjedel Q1. Og så lurer jeg da på hvor skjærer den rette linja. Jo, den skjærer der hvor Q1 lik 0. Når Q1 lik 0, så faller jo det leddet bort, og da Q2 lik 10. Så det vil jo da bety at vi har et punkt her oppe, bare merket på denne måten, hvor vi har skjæringspunktet på den vertikale aksen, og den vil da være på 10. Og da vil jo budsjettlinja gå mellom disse to punktene. Går den sånn. Så dette jo da en måte å illustrere denne budsjettlinja på, og det jo da budsjettlinje når i lik 50. Jeg sa 50, men jeg mente 1500. Det var jo 1500 kroner dette paret da hadde når da, eller til rådighet for kjøp av selvlagde og disse leverte pizzaene. Så her har vi budsjettlinja. Da har jeg skrevet boka side 58-59. Nå har vi fått det frem med tall. Så det deloppgave D, og den blir mer krevende. Når vi nå kommer til oppgave D, så får vi oppgitt en nyttefunksjon ved kjøp eller å lage ved disse mengdene med pizza, som gitt ved, skal vi se, da blar jeg opp på neste side. Ja, jeg bare så i det jeg skulle bla om at vi skulle også svare på helningen på kurven. Og helningen på kurven i C jo da minus en tredjedel. Der har vi da den rette linja, og dette jo da helningen på kurven. Så derfor så tenkte jeg at vi får kommentere det nederst her, som en del av spørsmålet til oppgave C. Helningen på budsjettlinjen lik minus en tredjedel. Minus en tredjedel. Stigningstallet på linja. Og da vi klare til å gå løs på oppgave D, hvor det står at det matematiske uttrykket for nyttefunksjonen, altså en kurve tilsvarende de vi har her, det matematiske uttrykket bak funksjoner som har denne formen, finner vi i deloppgave D, som u, altså nyttefunksjonen, finner vi ved å ta og se på mengden av q1 og q2. Og den sammenhengen finner vi ved å ta q1, mengden av hjemmelagde pizza, opphøyd i 0,45 ganger Q2 opphøyd i 0,3. Her har vi en funksjon med to variable, slik at her må vi nå nyttiggjøre oss det vi lærte i matematikkemnet om funksjoner av to variable. Og vi må blant annet da partiellderivere. Så dette første gangen i dette emnet at vi kommer borti noe mer krevende matematikk. Og det gjør vi for å finne helningen på nyttekurven. Det vi trenger å gjøre nå, det punkt 1. Vi må finne det vi i stad kalte MRS. MRS. Da må vi se i boka. Se i boka. Det uttrykk 3-3 på side 62. Da må vi slå opp i boka på side 62. Og der står det at når vi kommer til det som utgjør dette punktet, så skal MRS, stigningstallet til tangenten i det punktet som nyttekurven tangerer budsjettlinja, være lik forholdet mellom prisene. For å regne ut MRS, så må vi videre til side 66 sier at MRS finner vi ved å ta den marginale nytten med tanke på den ene vareslaget dividert på den marginale nytten med tanke på det andre vareslaget. Marginale nytte det samme som å ta den partiellderiverte med tanke på den ene vareslaget delt på den partiellderiverte med tanke på det andre vareslaget. Så her vi nødt for å gjøre en partiellderivasjon. Det for å finne MRS. Så skal vi etter hvert da sette løsningen for MRS lik forholdet mellom prisene. Det var det som står da i boka på side 62. Når vi har funnet eller løst dette, så skal det settes inn i ligning nummer 2, som budsjettlinja, som sier at vi skal ta P1 ganger Q1 pluss P2 ganger Q2 lik I. Så her det to step. Det første å sette MRS, den marginale erstatningsforholdet eller bytteforholdet mellom varene, lik forholdet mellom prisene. Og da fortsetter vi med det under punkt 1, hvor MRS det samme som å ta den partiell-deriverte med tanke på det ene vareslaget, og sette over den partiell-deriverte med tanke på det andre vareslaget. Litt avhengig av hva slags symboler dere brukte I matematikkemnet, men vi skal ta altså den partiell-deriverte med tanke på Q1, og sette den over den partiell-deriverte med tanke på Q2. Igjen, litt usikker på hvordan dere, hva slags symboler dere brukte I matematikkemnet. Det mulig dere gjorde sånn. Den partiell-deriverte av U med tanke på Q1 skal settes over den partiell-deriverte av U med tanke på Q2. Det skal så settes lik prisene. Vi må altså begynne med det som telleren her, partiell-derivere, dette uttrykket her, med tanke på Q1. Og da må vi huske derivasjonsreglene. Derivasjonsreglene sier da at når vi skal nå partiell-derivere U med tanke på Q1, da skal vi ta, om jeg flytter ned, litt dumt, jeg tror jeg må gjøre det litt mindre, så jeg har muligheten til å vise dette mens jeg skriver det. For da må vi opp hit, og så må vi tenke som så at nå skal vi partiell derivere med tanke på Q1. Det da å flytte ned 0,45, sette den først. Derivasjonsregelen sier 0,45 ganger Q1 opphøyd I 0,45 minus 1. Derivasjonsregelen fra derivasjonen I matematikken trekker fra 1. Har vi 0,45 og vi trekker fra 1, så får vi minus 0,55. Når vi deriverer med tanke på Q1, så Q2 en konstant, så den endrer vi ikke på. Så den blir stående sånn. Nå har vi derivert med tanke på Q1. Så må vi derivere med tanke på Q2. Sånn. Da, litt avhengig av rekkefølgen vi nå gjør dette her, men det leddet der står jo nå urørt når vi deriverer med tanke på Q2. Så der bare fortsetter vi med Q1 opphøyd I 0,45. Den gjør vi ikke noe med når vi deriverer med tanke på Q2. Når vi deriverer med tanke på Q2, så må vi flytte ned 0,3. Og så må det ganges med Q2 opphøyd I 0,3 minus 1, derivasjonsregelen. Da får vi minus 0,7. Sånn. Nå kan vi rydde opp litt I dette uttrykket. Nå skal jo den over brøkstreken, og så skal denne under brøkstreken. Og det jeg har gjort at jeg har sortert disse leddene slik at jeg setter konstantene først. da tror jeg jeg skriver det nederst der før jeg da begynner å forkorte. Når jeg setter den over brøkstreken, den under brøkstreken, så har jeg det jeg kaller MRS. Jeg gjør sånn. Og så lager jeg da en brøk. Og jeg over brøkstreken, da starter jeg med, her det jo nå et gangetegn imellom, så jeg gjør rett og slett sånn, 0,45, setter den først. Her rekkefølgen riktig. Så jeg bør ikke gjøre noe forandring på rekkefølgen. Da får vi Q1 opphøyd i minus 0,55 ganger Q2 opphøyd i 0,3. Under brøkstreken så sorterer jeg faktorene litt annerledes. Jeg tar den først. Det spiller jo ingen rolle hvilken rekkefølge vi setter faktorene, men det kan være greit å rydde opp i dette uttrykket. Så setter jeg da det leddet, altså Q1 over hverandre. Og der var det opphøyd i 0,45. Og så tar jeg det siste leddet med Q2, og der hadde jeg da Q2 opphøyd i minus 0,7. Og der stod det minus 0,7, sånn. Sånn. Nå det veldig fristende å prøve å få dette inn på den siden jeg har vist på skjermen. 0,45 over 0,3. Da har vi det på kalkulatoren, så jo det 1,5. 1,5 jo det samme som 3 todeler. Så det jo 3 todeler. Så må vi huske regningen med potenser. Samme grunntall, Q1 opphøyd i 0,55 over Q1 opphøyd i 0,45. Da sier potensregelen at vi skal trekke fra eksponentene. Minus 0,5 minus 0,45, det jo da minus 1. Så her får vi da Q1 opphøyd i minus 1. Når vi kommer til den siste, så det Q2 over under, samme grunntall, 0,3 minus minus 0,7, to minuser gir pluss, så det jo opphøyd i første. Sånn. Når det opphøyd i første, så skriver vi ikke det tallet. Og da kan vi nå helt nederst her, opphøye minus 1 jo det samme som å sette 1 over brøkstreken og Q1 under brøkstreken. Den står jo over brøkstreken, for den skal jo ganges inn med den brøken. Så svaret på dette her blir jo da 3 todeler. Q2 opphøyd i Q1. Står det nederst her. Dette MRS. Dette MRS. Dette altså med andre ord den der med denne nyttefunksjonen, så den lik det som står her. Det skal så settes i henhold til punkt 1, lik forholdet mellom prisene. Så det uttrykket der skal settes lik forholdet mellom prisene, hvorpå selvlagd pizza kostet 50 kroner, og den tilkjørte pizzaen kostet 150 kroner. Så da skal du stå 50 kroner over brøkstreken, og 150 kroner under brøkstreken. Det punkt 1. Så da må vi bla om på neste side. Og da sto det øverst her, for å minne oss om dette med prisene, P1 50, T2 150 og IR 1500. Det var ifra oppgaven. Og så har vi nå, fra det jeg sa før jeg skiftet ark, så har jeg sagt at det tre todeler Q2 over Q1 skal være lik forholdet mellom prisene. Hvis du står 50 over brøkstreken og 150 under, så er jo da 50/150 deler, er jo da det samme som 1/3, som er stigningstallet på budsjettlinja. Vi vil ha en negativ verdi der og en negativ verdi der. Begge disse går mot hverandre, slik at vi kan stryke de minusene på begge sider. Så det den vi da skal ta utgangspunkt i. Nå kan vi da løse den med tanke på enten Q1 eller Q2. Hvis vi løser den med tanke på Q1, hvis vi ganger med Q1 på begge sider av likhetstegnet, forkorter vi den på venstre side, men da får vi den igjen på høyre side. Da har vi 1/3 Q1, ganget med Q1 der, ganget med Q1 der og forkorter, som da skal være lik 3/2 Q2. Sånn. Hvis jeg nå ganger med 3 på begge sider av likhetstegnet, da forkorter jeg det der, og må gange inn på den siden. Ganger med 3 her, så står jeg igjen med Q1, og da må jeg gange også med 3 her. Da får jeg 3 × 3/2, altså 3 × 3/2, det er det samme som 9/2 Q2. Nå har jeg løst ligning 1 med tanke på Q1. Så må jeg nå sette dette inn i ligning 2 for å finne dette tilpasningspunktet. Og i ligning 2, der har vi budsjettbetingelsen som sier at 50 Q1 pluss 150 Q2 skal være lik 1500. Det jo to ligninger med to ukjente som skal løses samtidig, og det gjorde vi også i matematikkemnet. Vi har løst den første ligningen med tanke på Q1. Da benytter vi det vi i matematikken kalte for innsettingsmetoden, så setter vi den inn i ligning 2, og så løser vi da med tanke på Q2. Altså ved innsetting så setter jeg da Q1 inn i ligning 2. Da får vi 50 × Q1 når Q1 er 9/2 Q2. Setter den inn der. Pluss 150 × Q2 er lik 1500. Og så må jeg løse, eller må jeg trekke sammen, og finne Q2. 50 × 9/2, det er 225. Pluss 150. Og det skal være lik 1500. Det vil altså si at det 225 pluss 150, det er 375. Det skal være lik, altså 375 Q2 skal være lik 1500. Eller at Q2 er lik 1500/375, da er Q2 lik 4. Og hvis Q2 er lik 4, da er Q1 Da er det 9/2 ganger Q2, når Q2 er 4. Da er det 36, 4 × 9 = 36, 2. Det er 18. Så det vil altså si at i dette tilfellet så bør de da forbruke eller kjøpe fire toeren, det var da altså bestilte pizzaer. De bør bestille fire pizzaer, og så bør de lage 18 pizzaer. Det det som maksimerer nytten til dette paret. Og det jo da den løsningen. Det den løsningen som vi da kunne tegne i dette to-hode-diagrammet. Vi har da mengden leverte pizzaer langs y-aksen, og så har vi mengden sjølagte pizzaer langs x-aksen, og så har vi budsjettlinja, sånn, og så har vi nyttefunksjonen, og så det å tegne da grafen til denne her funksjonen av to variabler, det ikke like lett å tegne kanskje, men vi vet hvor løsningen for vi vet at når vi leser det her, så skal vi få 18, for det var mengden av Q1, og når vi leser det her, så skal vi få 4. Sånn. Og der har vi da nyttekurven, vi har budsjettlinja, og vi har den kombinasjonen av disse to vareslagene som vi har regnet oss frem til, som maksimerer nytten. Altså det de vil kjøpe av vareslag, eller disse to pizzaene, når de rasjonelle. For å hekte på litt tillegg her, her i forbindelse med budsjettlinja, så ser dere da, se boka. Boka, side 58, figur 3.1. Når det gjelder da betingelsen om at MRS skal være lik forholdet mellom prisene, så skriver jeg se boka side 66 figur 3.6. Og når det gjelder denne grafiske løsningen til slutt, så skriver jeg se boka side 62 figur 3.13. Sånn. I den digitale forelesningen som da ligger i Blackboard, så har jeg i hvert fall ett eller to eksempler på tilsvarende, hvor jeg har gjort det på samme måten med andre talleksempler. Det ligger i den oppgaven hvor jeg har løst en gammel eksamensoppgave, så har jeg et eksempel, slik at her det jo da viktig at vi bruker de, kall det gjerne, ressursene som ligger i Blackboard-rommet, og vi skal også fortsette med et eksempel neste gang. Jeg vet jo av erfaring at det jo akkurat dette vi gjør her som da skaper utfordringer eller problemer for mange, og da det i særdeleshet dette med reglene for derivasjon, altså dette her med å gå tilbake i matematikkboka og rett og slett friske opp igjen partiell derivasjon, funksjoner av to variable, for det jo en optimalisering vi holder på med her, altså hvordan optimaliserer vi nytten gitt da priser på varene og den disponible inntekten vi har til rådighet. Så partiell derivasjonen her veldig viktig, og så vet jeg også av erfaring at det når vi begynner å forenkle, altså dette her vi gjør med potensregning her, som også var en del av innledningen til matematikkurset, altså det å repetere potensregler, det også for mange en nødvendighet for å henge med på akkurat det vi gjør her. Og så det selvfølgelig disse tingene jeg gjør om å løse en ligning, gange med den motsatte dele, altså rett og slett det å trene på denne tallbehandlingen som nødvendig for at vi skal kunne greie å komme i mål med riktig svar. Så det en del sånn matematikk her som det ikke noen vei utenom å repetere og trene på. Vi skal se om det har kommet inn noen spørsmål nå underveis. Det Det har de ikke. Så da gjør vi, eller da avslutter vi, men som sagt, vi skal fortsette med dette neste gang, og vi har jo da eksamensoppgave nummer 2, som kanskje enda et hakk vanskeligere, som vi skal bruke tid på neste gang, så vi får da den nødvendige, hva skal vi, treningen på dette her. I boka, i kapittel 3, så det jo da til og med 3-4 som pensum. Ja, nei, men da tror jeg vi rett og slett gir oss for i dag.